jumca wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. sida aynu ogsoonnahay, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dalka ku soo guryo noqonayay qurbajoog soomaaliyeed oo ka yimid waddamo kala duwan oo dibadda ah, waxaana intooda badani ay u soo laabteen sidii gudaha dalka ay uga samaysan lahaayeen maalgashi. haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa heerka maalgashi ee qurbajoogta? Ma gaarsiisan yahay intii loo baahnaa, mise weli waxbaa dhiman? maxaase caqabada oo ku horgudban qurbajoogtu inay dalkooda maal gashtaan? xiriir noocee ah ayaase ka dhexeeya iyaga iyo dowladda federaalka? qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin guddoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed daahir warsame galbeyte, agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha cabdi abshir dhoore, wasiirkii hore beeraha cabdi axmed baafo, iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxalreeb, iyo ugu dambeyntii ambassador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo la taliya sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo diinaari, heer intee la-eg ayuu gaarsiisan yahay howlaha maalgashiga ay qurbajoogta soomaalidu ka wadaan gudaha dalka?
bismillahi raxmaan raxiim. xasan, waa mahadsan tahay. ilaa xad waxaan isleeyahay qurbajoogta maalgashi fiican ay sameeyeen, inkastoo aanay la ekeen tan dibadda oo dalalkan dariska ama meelaha kale oo soomaalidu ay tagto aanay la ekeen. haddana ilaa xad waa la geliyey. dadkii dibadda kasoo noqdana waxaa arkaysaa business ka socdo maanta magaalada ka socdo xooggiisa waxa waaye business qurbaha laga keenay oo dadka qurbajoogga ah ay dalka ka abuureen.
waa mahadsantahay. cabdi abshir dhoore, maxaad ku qiyaasi kartaa maalgashiga qurbajoogta xilligan ay ku sameeyeen gudaha dalka?
aad iyo aad walaal umahadsan tahay. qurbajoogta way dadaalayaan, gaar ahaan ganacsiga wadanka aad bay runtii ay dadaal uga suubiyeen, hase yeeshee mana u dhowa wax laga filayayna ma joogto.
daahir warsame galbeyte,
waxa weeyaan run ahaantii maalgashi xoog leh runtii qurbajoogta way gashteen wadanka, hase yeeshee dowladda ayaan maaragtay wax tixgelin la yiraahdo aysan ka haysanin. marka daatadeeda laftigeeda dowladdii ma haysato, marka runtii gobolladoo dhan saas ka warqabto ama magaalada gobolka banaadir laftigiisa bilicdiisa maanta waxaa maaragtay runtii ka muuqda maalgashiga qurbajoogta.
cabdi baafo, qurbajoogta sidee u aragtaa kaalinta ay ku leeyihiin maalgashiga dalka?
bismillahi raxmaan raxiim. waxaan u malaynayaa qurbajoogta hortor waxaa aad iyo aad kaalin ay uga qaateen nafaqeynta dadka iyo noloshooda maalmeedka ah sidii ay u kaalmeyn lahaayeen waqti waxay xiriirkooda u bilowday waqti dalka meel xun soo maraayay. waxaa la yiraahdaa masruufka dadka soo diri jiray bay ahaayeen muddo dheer soo diri jiray. waxaana aan marba meel bay soo maraysay 12 sano ka hor 1,300,000,000 bay maraysay. maantadatan la joogo marka la isku daro maxaan ku dhahdaa hadda sanadkii lasoo dhaafay markaad fiiriso 6 bilood ee ugu horeysay waxaa la maraayay 2 bilyan iyo xoogaaba la maraayay. maartay lacagtaasi waa lacagta reeraha loo soo diro oo ay ku noolaadaan ilmaha maxaan ku dhahdaa waxbarasho ay ka siiyaan. dhinaca maalgashiga marka la yiraahdo qurbajoogtas waa lagaga badan yahay. maartay waxaa ka badan dadkii gudaha jooga dalka jooga baa maalgashiga kaga badan, iyagoona maalgashigooda waxaa sida dadka kaleba ay yeelaanba waxay geliyeen dhinaca adeega adeegii aad maxtaqanaa u geliyeen.
cabdi abshir loore, haddaan su-aashan ku siiyo, qurbajoogta soomaaliyeed waxaa muuqata inay si weyn maalgashi ugu sameeyeen wadamada dariska sida Itoobiya iyo Kenya, haddaba maxay tahay sababta ay qurbajoogta dalkooda u maalgashan la-yihiin sida ay wadamada kale maalgashiga ugu sameeyeen?
su-aashaas waa su-aal caam ah. qurbajoogtu ganacsatadii lamid yihiin qofkii dee markuu yimaado ganacsiga fakaraya, sidaa darteed ganacsiguna waxa uu wax ku saleeya faa'iidada laga heli doono mustaqbalka saadaasha lagu sameeyo. marka wadamada nala dariska ah waa ka suuq weyn yihiin wadanka Soomaaliya, sidaa darteed dadka qurbajoogta ah waxaa si xoog leh usoo jiidanaya suuqa ka jira wadanka Kenya. Soomaaliya ayadoo suuqeedu uu weynayn ba hadana amnigeedu 100% weli ahayn sababahaas ay asal u
waatan daahir galbeeyte waxa leeyahay qurbo joogto inta badan waxay maal gashataa wadamada dariska Ethiopia Kenya meelo sidaas oo kala ah ee sida xoog gale ee aad meelahaas u maal gashataan maxaa diidaya inaad Soomaaliya u maal gashataan
runtii su'aal fiican weeye dhowr sabab baa jiro dowladaha jiiraankeena sida Ethiopia iyo Kenya kale runtii qurbo joogta waxay siiyeen sharci bay siiyeen oo sharci maalgashi ay u ogolaadeen diiwaangelin ayay u sameeyeen lacagta ay dibadda ka soo dirsanayaan wadanka maalgashanayaan iyo mid kaleba way ugu daraan oo account-kooda ayaa maartii toos ugu soo dhacdaa oo is a foreign currency lacag adag ayadoo ay tahay ayay maartii u sahleen in ay wadanka soo galiyaan Kenya kale waxay ka qaadanayaan sharci maartay oo residence ama deganaansho ayaa la siinaya wadankeena si sharci ay maartay ku laakiin wadankay anaga lacagteedu waxaan ku keenaa suuq madow baan ku keenaa oo waxa weeyaan taas laftigeedii lacag badan ba meeshii nooga baxdo dawladdi maalgashi inaan anagu wadan ku sameysano nooma ogo shuruudo sharci oo dawladda ay anagu noo ogolaatay midna meeshi ma jirto marka waxa imaanaysa aqaba badan oo dhibaatooyin dadka qurba joogta ay la kulmaan markay wadanka ay maal gelinayaan marka waxyaalahaas runtii hakinayo in system ah dadka qurba joogta wadanka u soo gelinayaan
way waa maasan tahay Cabdi Axmed Baafo qurba joogta si xoog leh waxay u maal gashtaan wadamada dariska marka sida xoog gale ay hantidooda ugu bixinayaan wadamada dariska maxaa diidaya inay dalkooda u maal gashadaan
ganacsiga waxa laga raadiyaa waa faa'iido qofka ganacsadahana wuxuu fiiriyaa xagee ku faa'iido badan dalka gudihiisa mise dibadiisa haddii fursad dibadda ka jirto dibadii aadayaan laakiin meeshaas waxa ka maqan baan isleeyahay dareenkii wadaninimo ka maqan maartay waxa la yiraahdaa colaad baa dalka ka jirta colaadaasna uma saamaxayso inay hanti badan ay gashadaan laakiin colaada iyo ganacsiga colaada iyo nabadda waxay ku xiran tahay sida looga shaqeeyo malaha ganacsiga hadii dadka jooga ay isugu tagi lahaayeen oo ay gaari lahaayeen go'aan ah dalkan in ay colaadiisana wax ka qabtaan maalgashigooda wax weyn ka tari lahaa horumarka dalka wax weyn ka tari lahaa waxaa dalkan saad ogtahay waa dal wax badan laga qaban karo ganacsatadan ay wax badan ka qabsan karto maartay waxaan ku xirannahay wax kasta oo nolosheena ku xiran dibadan ku xiranna findhicilka laga soo bilaabo ilaa iyo maxaan ku raadaa meesha ugu dambeysa oo qalbki waaweynaayo wax lagu dhisaayo ama maxaan ku raadaa wax lagu furnaa intaasoo dhan waxaan ka keensannaa banaankan ka keensannaa marka waxaa meesha muuqata in hanti badan la gelin kari warshadaha la gelin kari warshadahaas oo bedelaya maxaan ku dhahdaa waxa dadka deertaan isticmaalaan sidii loogu heli lahaa wax dalka ka soo baxa loogu heli lahaa aniga waxaan isleeyahay waa run maxaan ku dhahdaa dhibaato xoog leh xagga amniga ay jirta dowladda iyo soo dhaweynteed waxaa laga yaabaa inaynan aad u fiicnayn oo xagga caqabado fara badan inay kala kulmaan dadka marka ay isdiiwaan gelinayaan ama ay ka dhex shaqeynayaan dalka dhex shaqeynayaan laakiin taas kama fakinayso ganacsiga inay noqdeen dad ayaga lafahooda iyo danahooda ka shaqeynaya oo fiirinaya meeshii maxaan ku dhahdaa u faa'iido roon halkan dalkan laftirkiisa faa'iida ku jirta khatarta inay waajahaan oo ay maalgelintooda nabad ku dhaliyaan aada loogu baahanyahay
Cabdiraxmaan Diinaari
sidada waxaan rabaa inaan saaxiibada iyo dadkan dhageysanaya u sheego wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo tixgelinaysa baahida iyo muhiimadda ay qurbo joogto u leedahay dalka iyo inay maal geliyaan waxay sameysay waax u gaar ah oo la yiraahdo waaxda qurbo joogta iyo jaaliyadaha waxay ka shaqeysay in ay meel walba ugu tagto dadkaas la habeeyo oo laga dhigo jaaliyado jira oo shaqeynaya wasaaraddu waxay sameysay policy u gaar ah oo qurbo joogta oo ah maalgashiga qurbo joogta ay sameysay waxay qabatay shirar badan oo ay dibadda looga yimid oo ay hay'ado iyo ay ka soo qayb galeen dad Soomaaliya oo dibadda ka yimid waxa ugu dambeeyay shir bari dhexdaas la qabtay intuu hadda wasiirka u joogay shaqooyin badan la qabtay mas'uuliyadda anaga waxaan isleenahay qurbo joogti ayay saaran tahay xaggooda waxaan u riixin sababtu waxaan rabaa inaan xuso wax practical sida hadda oo saaxiibkay uu sheegay in Baafo iyo Galbeyte Soomaaliya waxay ka fiican tahay dalalka dariska, waxayna uga fiican tahay qofka wax uu ku shaqeysanayo waa dollar, alaabta uu galiyo faa'iidadiisa dollar uu ku helo. Kenya markaad tagtid oo aad alaab gelisid shilling Kenya, haddana waxa u bedelaysa haddana asagoo weliba marka qaarkood cirka galo ama Ethiopian birta hadda meeshay marayso waa la ogyahay, haddana waxa waa dadku ay geliyaan. Aniga waxaan isleeyahay dowladdu diyaari u tahay, waxay dhistay guddi la yiraahdo guddiga ritaaniiska qaxootiga dadkii oo maartay kasoo noqday ay wasaaraddu gaar ahaan waaxda qurbi joogto ay dhistay, waxaana dadkaasi mar walba diyaar loogu yahay siyaasadda policygaas la diyaariyay iyaga wax ka diyaariyay. Waxa uu sameynay facilities badan oo uu sameynay qofka qurbi joogta markuu dalka yimaado, sida in uu dhul helo, sida in maxaan ku iraahdo taxka caadiga yani laga yareeyo. Shaqooyin badan waxay ku qoran yihiin in saaxiibada ay akhristaan waa fiicnaan lahayd policygaas loogu talagalay ama siyaasadda qurbi joogta la yiraahdo, waxay tilmaamaysaa wax badan oo yani facilities loo sameynayo dadka qurbi joogta. Waxaana la rabaa dadka qurba joogta inay dareenkaas wadaniyadeed. Hadda waxaa jiro businessyo oo Kenya Nairobi si waali ah ay dadka Soomaalida u maalgeliyeen. Taas waxay qayb ka tahay in ay nabadda ka jirta Kenya lafteedu ay xasisho markay dadku shaqo wada helaan. Laakiin dadkii Soomaalida, dhalinyaradii Soomaalida oo dalka ku gaajoonaya, shaqo la'aan hayso, jaamacada kasoo wada baxay, shaqo aan haysan, haddii ay u maalgelin lahaayeen, hadda ajaanibkii waxay diyaar u yihiin in ay maal gashtaan dal aanay lahayn, inay riskigaas qaataan. Iyaga ahayd inay qaataan riskiga, inay dalka yimaadaan, maalgelin xoog leh ay keenaan.
Gilbeyti waxa tahay gudoomiyihii golaha maalgashiga qurbo joogta Soomaaliyeed. Sidaan ognahay waxaad dhowaan soo jeediseen oo aad codsateen in laydiin sameeyo sharci idinka idin gaara, sharcigaasoo aad sheegteen inuu fududeynayo howlaha maalgashigiina. Waxaad kaloo xusteen inaad jeceshihiin inaan laydinla dhaqmin sida ajaanibtoo kaleeto. Sharcigaas muxuu faa'iido idin leeyahay?
runtii horseedo aniga raggi waxaan ku jiray oo wasaaradda arrimaha dibadda sharciga qurba joogta la sameeyey. Sharciga waa la dhammaystiray hase yeeshee golaha wasiiradu weli hoos yaalla, lama gudbin, lamana maarta ansixinin. Runtiina dadka qurba joogta wax sharci oo maanta ayagu ay dowladda ay ka haystaan ama ha noqoto xagga maalgashiga oo canshuurta in laga yareeyo, waxa ay dibadda ka keenaan canshuur dhaaf loo dhaafo midna ma jiraan, minna looma sameyn. Annaga oo runtii guddiga golaha maalgashiga qurba joogta oo joogay runtii hore xafladeena sanadkii hore, haddeertaan xaflad weyn baan qabanay, saadna waad joogtay. Wasiirada qaar baa kasoo qayb galay. Waxaan hay-adaas u sameynay in ay mas-uul ka noqoto dadka qurba joogta Soomaaliyeed ee waddanka maalgashtay. Ilaa iyo 350 oo qurba joogo waddanka maalgashtay ayaan diiwaan gelinay. Arji ayaan u qoranay wasaaradda arrimaha dibadda in aanu wada shaqayn sameyno. 5 bilood arjigeenni weli waa yaalla, weli lama ansixinin. Wasaaraddii maalin kasta waxay leedahay wiiga dambe ama beri dambe ama wiiga dambe ayaa liin ansixinayaa sharcigeenna oo wada shaqaynta wasaaraddan la shaqayn lahayd. Dowladda runtii waxaan ka sheeganaynaa dhaliilo badan run ahaantii sharciga qurba joogta aysan maaragtay la ansixinin oo golaha wasiirada la dhaafinin, madaxweynahana uusan seexin shofaar ama baarlamaan aan la marsiinin, iyo midii wada shaqaynta annaga oo wakiil aan ka nahay dadka maal gashtay oo qurba joogta wadanka. Wasaaradda waxaan u soo gudbinay arji, arjigeenna ilaa 7-5 bilood buu yaallaa oo wada shaqayn baan ka la'nay.
Waa tahay Ansii Cabdi Axmed Baafo.
Anigu waxaan qabaa in ay wada fariistaan rugta ganacsiga iyo qolada tan maxaan ku leedahay qurba joogta wasaaradda ganacsiga, idaa la cidii shaqo ku leh, meeshaasna wadahadalkaas uu ka soo baxo maxaa loo sameyn karaa iyo maxaa loo sameyn karin. Dadka aqoonta u leh oo taladoodana ay waxtar yeelan karto baan qabaa inay wax ka soo jeediyaan.
Waa mahadsantahay Cabdiraxmaan Diinaari. Qurba joogta Soomaaliyeed maxaa diidaya in sharci loo sameeyo haddii maalgashi ay dalka ku sameynayaan?
Xuquuq waa u leeyihiin, waana loo sameeyo sida hadda daahir uu qirayo asaga kamid aha rag kale oo soo noqday oo jaaliidaha kamida maxaan ku yiraahdaa ayaa kamida qurba joogta oo sharciga wax ka dejiyo oo sameeyo. Sharciga golaha wasiiradu yaalo runtiis waa in la baaskareeyo iyo muhiimadiisu tahay in la sameeyo, laakiin dawladdu xil gaar iska saartay mar haday waaxda isku magacowday hawshaasna iyaga loo assign gareeyay. Aniga waxaan ka ahaa la taliyanka ah waaxda oo qurba joogta sharcigaas waxaan ka sameeyay, waan la socday. Wasaaraddu waxay aad mudnaan u siinaysaa maalgashigaas. Hadii marka hadda sida hadda uu walaalkii baaf soo jeediyay wasaaradda ganacsiga, wasaaradda arrimaha dibadda, qurba joogta guddigooda ay isu yimaadaan oo ay codsadaan in maaragtay xukuumadda ka codsadaan in la gudbiyo isla markaasina la howlgeliyo, waxa waa aniga waxaan isleeyahay waa la samayn karaa. Midda uu ka hadlay daahir uu soo qaaday oo ku saabsan safarada oo marka la baxro laga soo noqonayo muwaadin Soomaali waa iyada lafteeda waxa lagala hadlay way ku jirtaa qodobo ka mid ah kamid tahay in loo sahlo dadkaas oo baasaboorka ajaanibka wato maadaama la ogyahay oo la arki karo inuu Soomaali yahay in uu qaato sharci oo maxaan ku yiraahdaa 2 sano aanan waxba aan laga qaadin oo kala xiriiri karo immigration oo waxda maxaan ku yiraahdaa socdaalka. Marka dawladdu diyaar u tahay, laakiin initiative-ki wasaaraddu facilitation ay samayn kartaa, laakiin cidda la rabo waxa waa saaxiibkay rugta ganacsiga, waxa la rabo qurba joogta wasaaradda ganacsiga, iyaka waxa laga rabaa inay initiative-kaas ama ay la yimaadaan codsigaas ay la yimaadaan qorshe tibaaxayo in loo fudey.
Cabdi Abshir Dhoore, gaasimihii guud ee rugta ganacsiga tahay, sharcigan qurba joogta ay leeyihiin ana loo sameeyo maxaa kala socotaa?
Sharciga maalgashiga qurba joogta wuxuu hoos tagayaa sharciga maalgashiga caalamiga ah. Waa dadkan qurba joogta waxa ay wataan baasaboor aan Soomaali ahayn, sida darteed maalgashigaaba sharci lehba Soomaaliya ka jira. Sida darteed maalgashiga sharcigeedu hoos imaan waa in loo sameeyo loona fududeeyo 10 sano hore in canshuur laga qaadin, waa in loo sameeyo loona fududeeyo meel ay degaan ay ku shaqeystaan ay warshado ka dhisaan, waa in loo fududeeyo oo ay dawladdu ay maleen tartan waxaa jira ah capitalka sa dalkaaga u keeni lahayd. Maleen wadamadu waxay ku tartamayaan cidii lacag haysata ee wadankaaga maal gelinay waxa ka dhaafay waxa la wixii dhibaaya. Shaqaalahooda xataa canshuur laga qaado ma ahan, kaliya waxaa lagu xujeeyay inay farsamada baraan iyo cilmiga shaqada dhalinyarada Soomaaliyeed ay u shaqeynaysa. Sidaas bay marka qurbo joogtan ilaa iyo hadda uu wadanku u arkaa. Hadii laakiin la leeyahay qurbo joog Soomaaliya paragraaf ka hooseeyo noqonaa paragraafka maalgashiga sharciga caalamiga.
Dhegeystayaal, hadii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta gebi ahaantiiba ku eegayno heerka uu gaarsiisan yahay maalgashiga ay qurba joogtu dalka ka sameeyeen iyo caqabadaha ku horgudban arintaasi. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya gudoomiyaha golaha maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed Daahir Warsame Galbeyti, agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Cabdi Abshir Dhoore, wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Baafo, iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxareeb, iyo ugu dambeyntii ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo la taliya sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda. Aan u soo laabtay barnaamijka, wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay leedahay waax u gaara qurba joogta Soomaaliyeed oo loogu magac daray waaxda qurba joogta. Haddaba waaxdaasi maxaa la taaban karaa oo ilaa iyo iminka ay ka qabatay baahiyaha ay tabayaan qurba joogta Soomaaliyeed? Aan siiyo Cabdiraxmaan Diinaari.
Waa maasan tahay wax weyn u qabatay. Marka ugu horeysa horta in loo gaar loogu assign gareeyo ama loogu magacaabo wax dhan oo ka shaqeynaysa qurba joogta waxay qabatay Soomaalidu waa ogta adduunku dhan ay ku kala firsan yihiin. Meel walba oo ay qurba joogtooti la xiriirtay shirar ay u qabatay, way isku soo habaysay. Kadib dadkii soo noqday ee dalka ku soo noqday oo aan u bixinay riteniska iyaga laftooda haddana guddi loo sameeyey, sharcigan iyaga wax ka dejiyey, sharciga prosesku ku jiraa inuu soo baxana rajaynaya golaha ay gudbiyaan. Dhinaca kale waxay ka warqabtaa oo ay dhinaca kale mar walba isku xirtaa qurba joogta meel kasta ay joogaan. Tan kale waxay qabataa shirar joogta hadda kaliya sanadkan aan ku jirno iyo kii hadda naga tegey waxay qabataa ilaa 3 shir oo waaweyn oo qurba joogta loo qabtay oo dibadda laga wada keenay tigidho loo diray oo dalku ay kasoo wada qayb galeen. Waxaan rabaa marka inaan kuu sheego xasanow, waaxda diyaaray u tahay. Waaxda waxay u baahan tahay kaliya dad dalba oo facilities-ka ay u baahan yihiin. Hadda walaalkay Daahir wuxuu sheegay in dhankaas passport waxay ku jirtaa qodobo ka mid ah in loo fududeeyo. Marka ugu horeysa sidii horta dhul ku heli lahaayeen, marka labaad in canshuurta laga dhimo oo canshuurta sida looga qaado dadka ajaanibka aan looga qaadan iyadana way ku jirtaa qodobada uu hadda Daahir xusay ama ay dadka dadkan mas'uuliyintan ay wada xuseen waxay ku jiraan policy-gaas oo la diyaariyay iyo shuruucda maalgashigana waxa international investment waxa jira loo lagu talagalay oo raacay qofka Soomaaligana priority oo wuxuu leeyahay citizenship uu leeyahay laakiin waxa uu rabo waxa waa wasaaraddu waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso qurbajoogta kuwa hadda yimid way noo yimaadaan way mar walba shirka ka soo qayb galaan way nala hadlaan waxay talooyin ay keenaan ma garad wixii baahi oo ay qabaan waxa wax kale ma qabato shaqadeedu dhan waxa way qaban qaadada shirka waxa ay qaban qaabisa hadda waxa ugu dambeeyay kii lagu qabtay gadar wasaaradda waxa qaban qaabisa oo isu keenta qurbajoog far badan oo adduunka meel kasta ka yim oo looga hadlay arrimaha masiirka isidii maalgashiga soo sameyn la marka waxa iyo wasaaradda oo dhan oo wasiirka hoggaaminaya dhamaantood waxa way waxa diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan oo wax la qabtaan waxa laga fikiraa mustaqbalka soo socda in laga dhigo wasaaradda oo maalgashiga iyo qurbajoogta in la yiraahdo
cabdi afshir dhoore maxaa aad isleedahay wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda qurbajoogta waa looga baahan yahay inay ganacsatada iyo qurbajoogta dalka wax soo gashanaysa ama dhoofinaysa ay u qabato
wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradaha waddanka la mid tahay dowladda Soomaaliyeedna waa ay gargaaranaysaa ulimaysa istaagin si ay wax u qabato shaqana ay ugu qabato sidaa darteed wasaaraddu inay aasaastayba agaasin u gaar ah qurbajoogta Soomaaliyeed oo asaga naftirkiisa cumrigiisa uu yar yahay hadda dhul aasaasay waxa ay ila tahay waxa ay xigsan kartaa dhinaca qurbajoogta maxaa qurbajoogta dan u ah maxaa qurbajoogta loo qaban karaa sidaas darteed wadamo fara badan oo caalamka ka mid ah hadda feerido hadda waa tii oo mudana baafa sheegay lacagta soo gasha qurbajoogta halkan keenaan wax aan jirin bay noqonayaan hadda feerisid qurbajoogta wadamada caalamka waxay wadankooda ku celiyaan marka lagama fiirinayo bakeen nambarka hadda sourcigu hadda waa xawaaladan ka helnaa laakiin hadii uu bangiga dhexe u jiri lahaa oo lacagta bangiga dhexe qurbajoogta ku soo shubi lahaayeen reerkooda haday rabaan u diraane lacagtaas lacag ka badan baa imaan leedahay xawaaladu shaqsi interestigiisa ka shaqeynaysa aniga waxay ila tahay wasaaradda arrimaha dibadda waxa ugu weyn oo ay u tari karto waxa ay tahay shaqsi qurbajooga oo asaga kaligiis business la arki karo fulin karaa kuma noola qurbaha qurbaha waa ka warqabnaa anaga dana iska qurbajooga sida darteed waa in la abaabulo businesska qurbajoogta la rabo inay maal geliyaan inta la abaabulo sektara loo sameeyo waxa weliba ay qaban karaan loo sheego waayo qurbajoogta lagama rabo inay dhar gadaan ama raashin gadaan waxa laga rabaa qurbajoogta inay ugu soo kordhiyaan waxa fara badan oo business ah naga maqan oo cilmi u baahan sidaa darteed waaxyadaas qurbajoogta maal gelin karta iyo maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliya la siiyo iyo dowladda Soomaaliya triangle program anagu aan muddo ka fakareynay ugu geyna meelahooda jira saddexdaas waa xudiri World Bank lacagta oo bixinaya qurbajoogta lacagta ay bixinayso dalka Soomaaliya lacagta oo bixinaya hal business aa lagu fulin karaa oo ay wada leeyihiin sharcigan hadda ah public iyo private ka inay partners noqdaan dowladda Soomaaliya waa saxeeda laakiin sharciga barasho u baahan maasan
waa tahay aanu imaado gudoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta galbeyte maxaad isleedahay laydiima qaban oo waaxda qurbajoogta wasaaradda arrimaha dibadda aad ka tabanaysaan
horta waa nasiib darro maaragtay run ahaantii dadka Soomaaliyeed ee runtii xataa dadka maaragtay aqoonta leh maanta macnihii qeybta weyn ee qurbajoogta ee maanta ee waddanka kal ku leedahay yacni uma ogo waayo waddankan saad ogtahay lugihiisa waxaa ku socdayba lacagta ay qurbajoogta soo dirto saddex bilyan ama afar bilyan oo dollar sanadkii ugu yaraan bay soo geliyaan lacagaha lacagtaasi oo lacagta adag ah waa waxa ay dadka ganacsatada Soomaalida waddanka ku nool ay dibadda wax uga soo gataan saas oo tahay lacagta laftigeedii oo qurbajoogta soo dirtay xawaaladahaasi gacanta u gashaa ayagiina dibadda ayaa hadana alaabta ay ku soo gataan qurbajoogta wax faa'iido ayaga dhankaas laga siiyo iyo midna ma jirto saas oo ay tahay waddankooda ayay u istaagaan intaasna lacag bay soo dirayeen annagii oo maalgashay aniga khaasatan 250 kun baan maalgashay oo kalluumeysiga ah waxaan ku sheegayaa wax aniga maanta oo canshuur dhaaf la ii sameeyo midna ma jirto ee sharci aan maanta waddanka aan kule haddaan baxo aan soo noqdo 10 jeer baa laga qaadayaa lacag ee waxaan sameynay hay'ad oo maalgashi qurbajoogta ah oo aan nireebal waddankii dadka qurbajoogta oo maalgashay iyo dawladdi isku xira maanta haddaan bixino $100 bishii oo qurbajoogta aanan billions bay abuuri kartaa wada shaqeynteedii ma ka laanahay dawladda in ay maaragtay nala qaban qaabiso oo iyo nidaamkaas ay nala sameyso wadamada afrikaanka maanta kulligood waxay ku hamiyaan inay qurbajoog haystaan way ku dadaalaan siday nidaam ugu sameyn lahaayeen.
Ee wasiir Bafo ganacsatada Soomaaliyeed iyo qurbo joogtaba waxa lagu xantaa in howlaha maalgashigooda aanu ka turjumin baahida bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhinacyada la tabayo ee ku qotoma wax soo saarka dalka sida tacbashada beeraha iyo kalluumeysiga. Haddaba maxaa diidaya in arrimahaasi ay xoogga saaraan ganacsatada iyo qurbo joogta?
Labaan kala qaadaynta maalgashiga beeraha waqtigan xaadirka uu la joogo dhibaatooyin far badan ka jira. Waxaa jira beer waxay u baahantay inaad miyiga joogtid, inaad beerihi meesha ku yaalleen aad hawl ka qabatid. Maantana way adag tahay, oo ayaga hadda ku dhaliili mayna inay beeraha maalgashi ku samayn kari waayeen. Laakiin markaad badda fiiriso, badda nabadgelyadeeda way fiican tahay, cid ka horjoogtana ma laha. Su-aasha marka la iswarsanayo waxay tahay maxaa baddaasi loo maalgelin waayo? Waa run, waxaa jira dhowr arrimood oo u baahan in wax laga qabto u baahan, laakiin haddii la geli lahaa oo la siin lahaa mudnaanta ay leedahay, la siin lahaa dowladda waxa looga baahan yahay iyo wixii kaleeto oo maxaan ku raadaa oo tasiilaada way samaysmi lahaayeen, waa soo bixi lahayen. Waxaa la qiyaasayaa wax ka badan $2 billion in laga heli karo baddaasi, laga heli karo qolaba sidii ku sheegta qaar baa 10 gaarsiiya lacagta tirada badan. Haddaad u barbar dhigto midalan maalgashiga lagu sameeyay dhismaha lagu sameeyay, maalgashiga lagu sameeyay ganacsiga adeega moliskan la sameeyay waxyaabaha kan tirada, waxaasoo dhan waa wax lacag qof uu samaystay wax looga qaadanayo, laakiin wax lacag dhalinaya maal. Lacag dhalinta waxay ka timaadaa dhinaca wax soo saarka ka timaadaa. Marka aniga waxaan si gaar ah aan u jeclaan lahaa in aan arko qurbajoog is aruursatay oo maal gelinaysa baddaasi, maal gelinaysa mataqaana baddaas xoolo badan baa ku jira, wax badan baa laga sameyn karaa. Ayaga khibrad bay waxay u leeyihiin, maxaan ku dhahdaa adduunyada iyo sidii loogu xirmi lahaa. Hal mushkiladna waa jirtaayo, sida hadda uu sheegayay Cabdi uu sheegayay, dadka Soomaaliyeedna cudurkaasi way la qabaan. Wax isku darsiga waan ku liidanaa.
Wamaasantahay Cabdiraxmaan Diinaari.
Waxa ugu horeeyo waxa waaye Soomaalida individual ay u shaqaystaan, macnaha shaqsiyas qasi uma shaqaystaan community intay isu tagaan iyagoo oo xoog leh, iyagoo hadda arkay sharciyada iyo qaabka oo corporationska iyo loo sameeyo oo dunidu ay iyagoo soo arkay, way fiicnaan in ay iyagu ay abuuraan initiative-kaas ay qaataan. Markay la yimaadaan oo dad badan oo xataa hal dal ha ka yimaadaan ama dhowr dal ha ka yimaadaan, shuruuca jirto, nidaama jirto, hadda tiraa Yurub aduu joogo business aan ka samayna, shuruuc iyo conditions iyo requirements lagu xira in waxaasoo dhan intay iyagu isku kalsoonaada ay samaystaan. Sababto waxa way baddan lagama faa'iidaysto, baddan waxaa had ka faa'iidaysto dalal badan oo adduunka oo aan waxba nagu soo celinin. Marka haddii yani dowladduna facility u samayn lahayd, haddii intay isu tagaan ay shirkad company oo Soomaali ay leedahay oo raba inuu baddaas ka kulumaysto, qof xataa weydiinaa male inuu badda kulumaysto, sharciga shati uu qaadana automatically waa samayn karaa. Laakiin annaka waxay naga maqan tahay is-aaminkaas xoogaa laba marka isu tagto labada midaa wixii dhacayo waxay imaanaysaa in dadkii aynu isku kalsoonaan kalsoonidii ka dhunto. Laakiin Soomaalida haddii ay isku kalsoonaato oo ay iyagu iskaashadaan oo iyagu ay maalgelin wada samaystaan, aniga waxaan isleeyahay xataa dhibaatada dalkan haysato oo amni darada, dhibaatada gaajada, culayska wadanka uu ka bixilayo waxa waa shaqo la'aan. Haddii marka ay ganacsatadu iyo ay iskaashadaan, ganacsatada hadda dalka jooga iyagu waxay u baahan yihiin aqoonta dadka oo qurbi joogta ay dibadda ka keensanayaan u baahan yihiin ay iskaashadaan. Waxaan u malaynaa inaan loo baahnaanin in dal shisheeye la maalgeliyo, annagayna danno tahay. Waxaan leenahay marka soo dhawaada wax kasta oo ay u baahan yihiin wasaaraddu waxay diyaar u tahay inuu qabato.
Cabdi Abshir Dhoore, waxaa hoos u dhac ku yimid muddooyinkii ugu dambeeyey meelaha bulshadu aad u tabeyso sida wax soo saarka, tacbashada beeraha iyo kalluumeysiga. Qurba joogta iyo rugta ganacsigu hadday iskaashadaan, kaalin intee la'eg ay ka qaadan karaan in wax soo saarkii dalka dib loo soo celiyo?
Aad iyo aad waa iskaashata ma kufto, mar walba dadka isu taga maskax iyo muruqba waxay soo saari karaan. Ha yeeshee beeraha si saxa oo cadbaa khabiir beeraha u qeexay amniga wadanka oo aan hagaagin, beeraha wax soo saarkoodu xujo noqon karaa amniga ku xiran. Badda farqi weyn baa u dhexeeya, laakiin badda waxaan isleeyahay cilmigeeda iyo aqoonteeda iyo dhaqankeedaba Soomaalidu badda kuma ficna, waaba caadi jirin cidii kalu kalunta. Sidaa darteed baddu waxay u baahan tahay in ay dad fara badan oo shirka ah ay yimaadaan oo ay badda ay maalgashadaan. Waa jiraan, laakiin waa wax iska wada bilow ah iyaga dhan. Maxaa loo tari karaa rugta ganacsiga? Maxay u tari kartaa sektorka kalluumeysiga marka fiiriyo rugta ganacsiga sektoradeeda sektorka ugu liita waa hantida Soomaaliya haysatana waa sektorka ugu balaaran halkaas ka garan kartaa in Soomaaliya kalluumeysiga hata uusan wali bilaaw ahayn
waata galbeytaasi iyo galbeytay
anagu runtii diyaar waxaan u nahay runtii inaan wadanka maalgashigiisa xoog aan ka qabanno oo meel kasta runtiina Soomaalidu runtii markay ay arkaan dadka inay dadaalayaan meeshii ay garab qaban lahaayeen runtii waxa muddo ee wadankan dhibaatooyin badan ba haysto oo waxa weeyaan dibka waxa weeyaan wax wada shaqeyn la yiraahdo ayaa iska yar oo dib badan ba hadda dadka qurbajo anay waxdan waxa u sameeyay sababtu waxa weeyaan dadka qurbajoogta wadanka iimaanay oo maal gashanay dhibaatooyin badan ba la gaarsiin jiray dadka waliba ugu sokeeyo oo faamiladooda ayaa ama lacagtii ama si kale wax ugu sameeyay jiray macnaheedu dhibaatooyin badan ba ka dhici jiray marka waxyaalahan u sameeyay inaan information kisiino meeshii maal gashan lahaayeen halkay u maal gashan lahaayeen iyo siday maartay ganacsigooda kor ugu yeeli lahaayeen midaan hadeertaan kalumeysiga aniga kalumeysiga ku jiraa run ahaantii dad badan oo qurbajoog ah kalumeysiga ku jira way jiraan runtiina aniga waxaan leeyahay qaboojiyaal aad u waaweyn oo maartay kaluunka lagu keydiyo cadal xafiis baan ku leenahay kashmaaya xafiis baan ku leenahay runtii wada shaqeyn oo dad kale oo qurbajoog ah oo nala maal gashanaya dad deegaanka laftigoodaba waa sameeyay marka runtii waxa ka maqan wadanka sharciyi oo maaragtay lagu dhoofin la quality control yaani maanta meel aan dhoofin karno kaluunka hadaan keenno oo sameeyno wadana u dhoofin karaanayeen imaaraadka carabta iyo oo la isku dhacay laftigiisi ma hama dikal suuq madow inaan Kenya ku gelino oo East Africa anagu maanta kamid ah si sharci wali uma dhoofin karno waxyaalo badan ba anagu aan tabaneyna oo ay dawladda ay diideysay inay la qabato marka waxyaalahaas ba jira runaanti oo u baahan in loo shaqeeyo oo runtii ganacsiga runtii looga baahan yahay arimaas ayada inay horboodo
Cabdi Abshir waxa jira ganacsato muddooyinkii ugu dambeeyay dibadaha ka keenay raashin iyo dawooyin dhacay taasoo dhibaato badan ku haysa qaybaha bulshada haddaba maadaama aad tahay agaasimihii guud ee rugta ganacsiga sidee loo hakin karaa ganacsiga noocaas ah
waa jira dhibkaas inuu Soomaaliya haysto maxaa wax looga qaban lahaa maxaa wax looga qaban lahaa waxa ay tahay wadanka Soomaaliya hay'adihiisu waa hay'ado kobcaya waa hay'ado u baahan muddo inay shaqeeyaan hay'adda kontrolka tayada waa ay dhisan tahay xafiis aan way shaqeysaa hay'ad xafiiskaas waxa looga baahan yahay iyo meesha maanta oo maraya waa kaafiga kala dheer waay Soomaaliya sababta ama wax dhoofin laada ama wax ay soo dhoofinaysa isaga eegi laadahay waa garaad aqooneed iyo garaad maamul iyo mid wanaag oo in wadankan laga naxa ah ba ka maqan xafiiskaasuna dadka xafiisada kale la mid yahay sida dirtiid raashin dhacay iyo daawo dhacday iyo dhar dhacay iyo bulkeeti dhacay iyo filafeero dhacday waxaas oo dhan ba Soomaaliya soo galaya hadii aan la helin laguna fakirin inuu yahay xafiisada ugu muhiimsan wadanka mid kamid ah hal scientist kama shaqeeyo sidee loo ilaalin karaa marka tayada waxay leedahay laboratory wax shaqo lagu qabto male waxyaala fara badan marka ma waxaan dhahaynaa wadankii ku faayo ka caaya mise waxaan dhahaynaa Soomaaliya dawladnimo wali ma arag dawladnimada diyaar uma aha sida dirtid ganacsatada waxa lagu eedeeyay inay ugu keenaan waxaas aniga waxaan leeyahay waa keeni doonaan hadan la iska dhicin waa keeni doonaan hadan la soo xirin qofka keenay sharciga xiri lahaa iyo wixii hor istaagi lahaa in la sameeyo waayo oo sharciga la fuliyo ganacsatada waa shakhsi dib u dambi u gala
aadan ma santay galbeed sidee u aragtaa daawada dhacday iyo raashin ka dhacay oo dalka dibadiisa laga keeno dadka Soomaaliyeedna ay dhibaato farabadan ku qabaan
walaal runtii horta waxyaalaha burburkaan kala dhalkiisa ayay ka mid yihiin run ahaantii wax laga qaban kara dawladdu wax ka qaban karto runtii oo wax weeyaan dadka dibadda wax ka keenayo nidaamkii oo quality control ka macnihii sharcigii in horta horeeto waa sameysan yahay in la hirgali unbu baahan yahay marka dhibaatooyinka maanta haysto waa waxyaalaha sa kamid ah in ay dawladdu aysan xakameyn karin waxyaalaha wadanka soo galay
ba faa'iisul suashan
dhinac waxa weeye sharci la dejiyo dhinac kale tana la hirgeliyo waxa hadda dhisan hay'ad baa dhisan oo shaqo kale baan qabanaynin shaqadeedu tahay tayada waxyaabaha dibadda laga keeno iyo waxyaabaha la dhoofiyo inay sugto hay'adda Swedisanta muddeena shaqeynaysay qolooyinka ganacsiga rugta ganacsiga iyo waxay ayagana aad u dhiirigeliyaan wax la dhoofinayo oo ay kaalmo ku siiyaan dadka wax dhoofsanaya sida muuqatana hadeertaan
galbeed sidii noo sheegay wali wax badan oo waxa jiray caqabada ah oo aan arimaha soo laga qaban hay'adda sidii u shaqeynayso waxay u baahan tahay laftirkeeda dadka in la wareysto oo la yiraahdo raashinkii dhacay ma yimaada mise ma yimaada daawadii dhacday ma socotaa mise waa joogsatay kadib markii la sameeyay hay'adda la sameeyay oo sharci loo dejiyay arimahaas waxaa lagu ogaadaa laba waxyaabood mid waxay tahay in cilmi baaris la sameeyo oo suuqa la galo la soo ogaado oo iyadoo loo kuurgalayo si oo maxaan ku dhahdaa saxa loo fiirinayo dhinaca kaletana waxa weeye warbaahinta dalka warbaahinta inay dabagasho fiiriso tiraahdo dhibkaanaa jira hay-adatana hawshaasa maxaan ku dhahdaa u xil saaran tahay ma gudataa mise ma gudato waa siyaabaha lagu ogaan karo waxyaabihii dowladda ka soo baxay inay fuleen iyo in kale tabataqaanaa
waa maxsanta Cabdiraxmaan Diinaari sidee wax looga qaban karaa ganacsatada raashinka dhacay iyo daawada dhacay dalka soo gelinaysa
marka hore waa waxay tahay damiirka qofkii ku xiranta hadii qofku islaam uu sheeganaayo haddana uu daawo dhacday iyo raashin dhacay oo dadkan masaakiinta u keenayo meeshaas waxa ka muuqata islaamnimadii iyo damiirkii inuu meesha jirin dawladdu waxay sameysay hay'adaas oo quality control-ka hay'ad cusub oo hadda yani mar dhow la hirgeliyay yani qalab fara badan ay u baahan tahay lafteedu in ay hesho oo laboratory iyo maaragtay lagu ogaan karo waxa ay yihiin iyo inay yihiin wax dadku isticmaali kara inaan ahayn waa horta waqti qaadanaysa hadda waxa aad wadanka uga jiro cudurka kansarka aad uga jiro wadanka oo dad badan oo aan qabin hadda wax arkaysa India iyo hadda waxa loo sii dalacay meesha la yiraahdo Malaysia raashinkii daawada dhaca keenayso waxa nambarkaas keenay baaris cid ku sameysay male in baaris lagu sameeyo marka ugu horeysa reasonka dhaqaatiirta iyo media inay iska kaashadaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa gudahan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen gudoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed Daahir Warsame Galbeyte agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Cabdi Abshir Dhoore wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Baafo iminkara ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhexreeb iyo ugu dambeyntii ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo la taliya sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda tan iyo intaynu mar kale barnaamijka faaqidaadda ku kulmi doono waa xasan kaafi qoysto oo idinku sagootinaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.